Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Damasku vlerëson rezolutën e fundit të Këshillit të Sigurimit si theksim për ruajtjen e integritetit territorial të Sirisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë ka vlerësuar rezolutën e fundit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me mekanizmin e dërgimit të ndihmave humanitare si një theksim të ri për ruajtjen e integritetit territorial të Sirisë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Faisal Megdad ka thënë miratimi i rezolutës 2585 i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me vazhdimin e hyrjes së ndihmës ndërkombëtare në Siri konsiderohet një sukses për arsye se kjo rezolutë përfshin të gjitha aspektet që shtetet perëndimore nuk dëshironin të pranonin ato. Rezoluta 2585 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është theksim përsëri mbi bindjen e Kombeve të Bashkuara ndaj ruajtjes së integritetit territorial dhe suverenitetit të Sirisë dhe me këtë rezolutë, e cila thekson në të gjitha paragrafet e saj nevojën për dërgimin e ndihmave për Sirinë, sidomos nga brenda vendit të gjitha grupet armatose dhe terroriste janë vendosur në rrethim. Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë ka thënë kjo rezolutë është me kuptim se korritoret e huaja nuk janë mjeti kryesor për dërgimin e ndihmës humanitare për Sirinë, por autoritetet brenda Sirisë konsiderohen mekanizëm kryesor. Shtetet perëndimore, Amerika dhe të gjitha ata të cilët mbështesin terrorizmin përdorin korridoret kufitare për të siguruar artikujt e nevojshëm për grupet armatosura dhe terroristët. Shtetet perëndimore akoma insistojnë se nuk do të ndihmojnë Sirinë dhe nuk dëshirojnë të ndihmojnë projekte për ndërtimin dhe zhvillimin e Sirisë. Talibanët kanë marrë kontrollin e kufirit të Afganistanit me Kinën. Një antar i Këshillit Krajnor të Badakhshan të Afganistanit tha se grupi taliban në qytetin Wuhan ka marrë kontrol në kufijë të vetëm të vendit me Kinën. Sipas agjencisë IRNA të lajmë, Abdullah Naji Nazari u tha medjeve afgane se talibanëve ndërsa vazhdojnë përparimin e tyre kanë arritur në provincën e kufirin Xinjiang të Kinës. Ai shtoi se qyteti kishte rënë në dorë të talibanëve pa ndonjë përplasje dhe forcat e sigurisë së qytetit janë larguar në drejtim të Tadzhikistanit. Qafa shumë e vështirë për t'u kaluar e quajtur Vahir ndodhen në një lartësi prej 4923 kilometra në malet Hindu Kush ose korridorin Wakhan dhe është pika përfundimtare kalimit të kufirit të Afganistanit me Kinën e cila u vunë në kontrolën e talibanëve. Qeveria kineze është shqetësuar për praninë e grupeve ujgure në provincën Badakhshan të Afganistanit dhe për aktivitetet e tyre të gjera që mund të kërcënojnë sigurinë e vendit duke u infiltruar në qytetin Wakhan. Lëvizja fatë e Emiratet e Bashkuara Arabe duhet të dëbohen nga lidhje arabe. Një antar i Komitetit Qendror të Lëvizjes fatë bëri thirrje për dëbimin e Emirateve të Bashkuara Arabe nga lidhja arabe për shkak të normalizimit të marrëdhënies me regjimin sionist dhe dhënien e shtetësisë për qytetarët e këtij regjimi. Sipas faqes së lajmeve Arab 21, Abbas Zaki paralajmëroi për ndikimin e regjimit sionist në Emiratet e Bashkuara Arabe pas marrjes së shtetësisë sipas marrëveshjes së normalizimit të marrëdhënieve dhe duke quajtur këtë një tradhti tha. Princi kurorës Abu Dhabit Ibn Zayed është një tradhtar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe duhet të dobohen nga lidhje arabe. Duke ju drejtuar udhëheqësve arab Zaki tha, nëse dyert e Emirateve të Bashkuara Arabe hapen për të dhënë shtetësisë sionistëve, ju do të shkatërrohen dhe nuk do të jeni në gjendje të ndaloni për hapjen e lëvizjes sioniste. Duke lavdëruar popullin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Zaki tha, populli i Emirateve të Bashkuara Arabe është i lirë dhe i madh dhe ne nuk e bëjmë përgjegjës popullin e Emirateve të Bashkuara Arabe për këtë tradhti dhe theksoj se vetëm Mohammed bin Zayed është tradhtar. Një faqe e Emirateve të Bashkuara Arabe, e cila është e njohur për botimin e lajmeve në propaganda nga brenda Emirateve të Bashkuara Arabe në raportin e saj të fundit, duke cituar burime të paemërtuara, zbuloi rreth 5000 sionistë kanë fituar shtetësinë e Emirateve të Bashkuara Arabe gjatë 3 muajve të fundit. Josep Borrell, Evropa nuk e ka harruar dështimin e saj për të parandaluar gjenocidin e Srebrenicës. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian theksoi se Evropa nuk e kishte harruar përgjegjësinë e saj dhe dështimin e vet për të parandaluar gjenocidin e Srebrenicës. Sipas agjencisë informative të lajmeve ISNA, përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell në përvjetorin e gjenocidit të vitit 1995 në Bosnjë-Hercegovinë në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian lëshoi një shënim dhe tha: "Ndërsa ne përkujtojmë 26 vjetorin e masakrës së Srebrenicës, është detyra jone përbashkët të kujtojmë përgjithmonë gjenocidin e Srebrenicës, të dielën 19 viktime të tjerë dhanë lantunjër në fundit në Srebrenicë. Ne nderojmë ata të gjithë viktimë dhe të gjithë ata që janë ende të zhdukur." Borrell shtoi, udhëheqësi politik në Ballkanin Perëndimor duhet të japë një shembull për të tjerë duke pranuar atë që ka ndodhur, duke treguar respekt për viktimat, duke promovuar pajtimin e vërtetë si dhe duke u përballur me rrënjët dhe urrejtjes dhe neveritjes që çuan në këtë gjenocid. Ai theksoi gjithashtu nevojën që gjykatat ndërkombëtare, gjykatat e brendshme në Bosnjë-Hercegovinë si dhe gjykatat në vendet fqinje të vënë drejtësi për viktimat dhe familjet e tyre. Ushtarët serb të Bosnjës në vitin 1995 masakruan më shumë se 8000 muslimanë në qytetin e Srebrenicës. Rusia 90% e marrëveshjes bërthamore është ringjallur, por angazhimi i Shtetit Bashkuar mbeten akoma. Përfaqësuesi i Rusisë në marrëveshjen bërthamore Mikhail Ulyanov deklaroi puna për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore është pothuajse 90% e plot, por disa çështje politike kanë mbetur akoma duke përfshirë këtu çështjet që lidhen me angazhimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve nga Moska, Ulyanov të dielën në mbrëmje medive ruse u tha: Negociata për të ringjallur marrëveshjen për ta muar në vjen ka të ngjarë të fillojnë të paktën pas 10 ditësh. Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi rusis. Në bisedime për marrëveshjen bërthamore deklaroi plani i Republikës Islamike të Iranit për të prodhuar uranium metalik dhe është rezultat direkt i politikës amerikane të presionit maksimal. Përfaqësuesi rusis në bisedimet e Vjenës ndër të tjera tha: Rusia shpreson që Washingtoni të mësojë nga dështimet e veta për të ringjallur marrëveshjen bërthamore dhe të kuptojë se politika e presionit nuk funksionon. Ulyanov deklaroi nëse arrihet një marrëveshje mbi ringjalljen e marrëveshjes bërthamore sanksionet kryesore kundër Republikës Islamike të Iranit. Përfshirë sanksionet e naftës ka të ngjarë të hiqen në muajin gusht. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump më 8 maj 2018 u të hoqë nga marrëveshja e miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe në shkelje të angazhimeve të këtij vendi në rendin e ditës vendosi politikën e presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit. Zarif dënoi veprimin e papranueshëm të kryeministrit sloven në samitin e hipokritëve terroristë të Mek. Në një telefonat me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politikën e sigurisë, Josep Borrell, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, dënoi veprimin e papranueshëm të kryeministrit sloven në takim në tubimin virtual të hipokritëve terroristë të Mek. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve të dielën në mbrëmje pas pranisë ekzagjerimeve të kryeministrit sloven në mbledhjen virtuale të hipokritëve terroristë të Mek, duke patur parasysh se ky vend aktualisht po mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif dje kontaktoi me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit për punë të jashtme dhe politikën e sigurisë SBS dhe duke dënuar veprimet e papranueshme të kryeministrit sloven bëri thirrje për sqarimin e pozicionit të Bashkimit Evropian mbi këtë çështje. Si përgjigje, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shprehu keqardhjen për deklaratat e kryeministrit sloven dhe theksoi se ato që u than në takim nuk ishin në asnjë mënyrë qëndrimi i Bashkimit Evropian në marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shtoi se pozicioni i Bashkimit Evropian në nivelin e udhëheqësve shprehet vetëm nga presidenti i Këshillit dhe në nivelin e ministrave, vetëm nga përfaqësuesi i lartë dhe se fjalët e kryeministrit sloven janë esenca, në asnjë mënyrë nuk ishin qëndrime të Bashkimit Evropian. Dje ambasadori sloven në Teheran u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Ati ju dha një notë proteste fort nga në Republikës Islamike të Iranit dhe ju shkërkuar që qeveria slovene të jap një shpjegime dhe më pas Republika Islamike e Iranit do të miratoj përgjigjen e nevojshme. Rusia përndjek anijen greke në detin e zi. Ministria e mbrojtjes e Rusisë thotë se një anije luftarake greke është përndjekur në detin e zi. Si pas agjensisë Leme Fars, Ministria Ruse e mbrojtjes njoftoj se flota e detit të zi. E këti vëndit është unë në përndoqje raketa hedhësin grek Danilus pasi e hyri në detin e zi. Greqia është një nga vëndën pjesëmarrëse në sërvitin shumë kombësh e fllati detit 2021 i organizatës së traktatit Atlantikut të Veriut të NATO-s e cilja u nis kohë të fundit në detin e zi pavarësisht palëmërimeve nga Rusia. Deti e zi është arena kryesore konfrontimi midis Rusisë dhe Perëndimit. Njësi detarë të organizatës së traktatit Atlantikut të Veriut janë vazhdimisht të pranishmë në detin e zi dhe mbajnë stërvitje vjetore në brigjet e Gjorgjisë dhe Ukrajinës në të cilat Rusia konsiderohet armiku kryesor. Në muajt e fundit, lëvizje perëndimore rreth kufive të Rusisë janë bërshkaktuar për shkallëzimin e tensioneve midis Moskës dhe Perëndimit. Italia fiton Euro 2020. Italia është kampioni i Evropës. Skuadra e trajtuar nga Roberto Mancini fitoi me penalti një finale dramatike në Wembley ku arriti të mposhë Anglinë pas 120 minutave loje dhe pas lotërisë së penaltive. Ishte një mbrëmje magjike e futbollit plot me emocione të forta dhe spektakël teksa në fund skuadra që mbretëron është Italia për herë të dytë në histori. Pjesa e parë nisi rrufeshëm dhe që në minutën e dytë anglezët në befasi itali me një gol të Shaw, i cili kretësisht i lirë pasi një korsi në zonë shtyn topin në rrjet. Goli i shpejti pasuar shokon të kaltët, të cilët e kanë të vështirë të reagojnë dhe nuk arrin të qarkullojnë mirë topin. Anglia duket më vendosur dhe qarkullon topin, ndihet më e shliruar dhe fal golit të shpejt. Dhe në disa raste shfaqet rrezikshëm, sidomos nga krahët. Hao dhe Trippier ishin lojtarët më të rrezikshëm dhe vënë në vështirësi italianët, të cilët morën edhe një ditë kur Jorginho u dëmtua po gjithsesi mbeti në fushë duke shtënguar këmbën. Në minutën 36 erdhi rasti par konkret për italianin që u shoq rrezikshëm me Chiesën në një gjuetje nga jashtëzonë dhe topi shkoi pranë shtyllës. Pjesa e parë u mbyll me kaq dhe në minutën 62 Pickford timoi golin e Italisë ku pas një gjuetje vetëzike të Chiesës e devijojnë me të njëjtën gishtë topi që po shkonte në rreth teksa në minutën 68 nuk mund të bënte asgjë kur një kornë Verratti godet shtyllën dhe topi i kthyer në këmbën e Bonuccit, i cili nuk gaboi dhe barazoi 1-1. Gjithsesi pjesa e dytë e shtesave kishte më pak emocione pasi skuadra u treguan të kujdesshme dhe në fund vendosën penaltit. Nga pika e bardhë e penaltive ishte Italia që festoi më në fund me 3 të realizuar dhe 2 të humbur dhe ekzekutimi i tyre ishte një dramë më vete. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni një komentim politik të ditës me temë Zarif, Irani vazhdon të mbështesë popullin e Bosnjë-Hercegovinës. Në një mesazh, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit mbetet e përkushtuar për të mbështetur pavarësinë dhe bashkëtesën paqësore të të gjitha grupeve etnike në Bosnjë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi Republika Islamike e Iranit të shkrenarë që ka qëndruar pranë popullit të shtypur të Bosnjë-Hercegovinës, që nga fillimi i pavarësisë së saj dhe nuk ka kursyer asnjë ndihmë për këtë vend dhe mbetet dhe përkushtuar për të mbështetur pavarësinë, integritetin territorial dhe bashkëtesë paqësore të gjitha grupeve etnike në Bosnjë-Hercegovinë. Në një mesazh për 26 vjetorin e dëshmorëve të Srebrenicës Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi nevojën për drejtësi për familjet e viktimave. Pjesa tjetër e mesazhit lexuar nga Muhammed Ibrahim Taherian, ambasadori i parë i Republikës Islamike të Iranit në Bosnjë-Hercegovinë dhe i dërguar special i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, thotë se Srebrenica është një plagë e thellë në ndërgjegjen e njerëzimit dhe gratë dhe nënat nga Srebrenica vazhdojnë të kërkojnë të vërtetën dhe drejtësinë. 26 vjetori masakrës së Srebrenicës përkoi me varrimin e 19 viktimëve të gjenocidit serb, ceremoni e cila u mbajt në Varrezë dhe Potoçarit, ku morën pjesë një numër i madh i muslimanëve dhe presidentëve të Bosnjë-Hercegovinës, zyrtarë të lartë dhe organizata ndërkombëtare dhe diplomatë të huaj. Para varrimit në Srebrenicë, të ftuar vendosë lulën në varrat e viktimëve të gjenocidit të Srebrenicës, kreu i Partisë së Veprimit Demokratik Bager Ezatbegović. Gjithashtu i bëri thirrje komunitetin ndërkombëtar të ngrihet kundër mohimit të gjenocidit musliman në Bosnjë-Hercegovinë. Kreu i ulemave të Bosnjë-Hercegovinës Hussein Kazovic gjithashtu tha, Evropa është e heshtur përpara mohuesve të gjenocidit dhe vlerëson kriminalët. Shafik Jafrović, një antar musliman i këshillit presidencial të Bosnjë-Hercegovinës, tha, nëse dikush mendon se mohimi i gjenocidit është vetëm një problem bosnjak, ai gabon rënd. Kreu i kishës ortodokse Malezis dhe pranije dhe cilje të rhoj që vëmëndi në opinion publik të Bosnjë-Hercegovinës në ceremoni tha, mohimi një krimit të të meshëm në Srebrenicë është një krim, më vete edhe nëse shkryer nga një qeveri ose një minister. Srebrenica u shpallë një stres sigur për civile nga këshilli i sigurimit. Popullësia e muslimane e Srebrenicës u starhua në një kamp të mbrojtur nga kohën bashkuar për të shpëtuar jetën e tyre, por paqiruesit holandezë, të cilët nuk qelluan as edhe një plumb për të mbrojtur qytetin e Srebrenicës, U atërzuan për baltruve serbe të Bosnës, këta të fundit i ndam burra dhe djem nga grad dhe i masakruan të gjithë mërësisht. Në vitin 1995, ushtarë serbë masakruan më shumë se 8.000 djem dhe burra musliman në qytetin Bosnjak të Srebrenicës. Të ndërruar dhe gjues ndo që komentin politik të ditës. Të ndërruar dëgjues, programin e sotëm po e vazhdojmë me një special kushtuar rastit të martesës së Hazretit Ali dhe Hazretit Zahra, paqja qoftë me ta. Lidhja mes dy detaj. Dita e pare e muajit të fundit të kalendarit hënor është dita e lidhjes qellore të Fatime Zahra me Ali Murteza. Kjo është drita e ndiqimit për të cilën do të flasim në vazhdim duke sjell disa nga tregimet të kësaj ngjarje të madhe. Sa herë që një burr nga të parët e fisit Kurejsh shkonte për të kërkuar dorën e Fatimes, paqja qoftë me të, zemra e tij rrihte sikur donte të dilte nga kërharori. 100 deve me sy të zinj dhe që mbi to ishte vendosur pëlhura e vleshme egjiptiane, së bashku me 10.000 denar, paj për Fatimen që ajo të bëhej grua e ime. Ky ishte zëri Abdulrahman bin Avaf, një prej afaristëve të pasur të fisit Kurejsh. Ai nuk ishte mbaruar akoma fjalët kur u ngrit lart zëri Osman bin Affan, i cili tha: "Me këtë paj edhe unë jam gati, përveç kësaj unë jam për më herët musliman, prandaj qëndroj mbi Abdulrahmanin." Ai u mundua ta kontrolloj veten e tij dhe pasi dëgjoi zërin e mërzitur të profetit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, që tha: "Kujtoni se unë jam rob i paras dhe i pasurisë, apo kujtoni se martesa është tregti. Ta dini dhe o thoni të gjithëve se zgjedhja e bashkëshortit të Fatimes është në dorën e Zotit." Aliu po mendonte për të ardhmen e tij, kur papritur ndjeu hijen e shikimit të profetit mbi kokën e tij. Profeti buzëqeshi dhe i tha: "Alixhan, ai e për martesë." Aliu ul kokën por ndjeu buzëqeshin e profetit, me turp dhe butësi i tha: "I dërguari i Zotit vetë është i dishëm." Zemra e tij për një çast filloi të dridhej. Mos vallë, profeti kishte zgjedhur një tjetër në vend të tij. Në Medin kishë shumë vajza, mirë po ajo që kishë rëmbyre zemrën e Aliut, nuk ishte asnjëra prej tyre. Ai që në fëmijëri ishte rritur dhe edukuar në shtëpinë e profetit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, profeti i nderuar, e donte shumë atë dhe për këtë arsye puna për të bëhej shumë e vështirë. Përveç kësaj, varfëria dhe mungesa pasurisë e pengonte atë të shkonte, mirë po, dashuria dhe urtësia e tij e brendshme e inkurajoi të shkonte për të kërkuar Fatimen. Mori vendim, u rregullua nga pamja jashme, veshi rroba të përshtatshme dhe shkoi në shtëpinë e profetit. Atje u ngrit zëri ku burri i tha gruas së vet: "Prapa derës ndodhet dikush që Zoti dhe i dërguari i tij e do." Gruaja me habi pyeti: "Kush është ai njeri që përpara se sa të takoni e vlersoni?" Burri tha: "Njeriu më i besuar ndaj Zotit. Ai është miku, vëllai dhe njeriu më i afërt me mua." Umm Selame, e cila me zipriset të shikonte dhe të njihte këtë njeri, nxitoi për tek dera. Me vete thoshte: Isha aq shumë kurioze për të parë këtë njeri të dashur të profetit, saqë kur u ngritën në këmbë për të hapur derën, këmbët filluan të mdridheshin, ajsa nuk rash për tokë. Kur hapa derën, syt mu ngulitën tek syt e Aliut. Ali uli kokën poshtë dhe nga turpi nuk mund të fliste. Pas kësaj u dëgjua zëri ëmbël i profetit. Ali Xhan me sa duket kishe punë. Thuaj fjalët që ke në zemër, sepse kërkesa jote pranohet nga unë. Ai me syt poshtë dhe me zë të ulët tha: Nana dhe babai im në shërbimin tënd. Unë jam rritur në shtëpin tuaj. Ju më keni rritur me ushqim, moralin dhe urtësin tuaj. Mirësia dhe dashuria juaj për mua është më e madhe dhe më e mirë se sa babait dhe nënës time. Mësimi dhe edukimi është nga ju. Nga kjo botë nuk kam asgjë, mirë por rezerve kësaj bote dhe ahiretit jeni ju. O profeti i Zotit, tani që jam rritur duhet të kemi një shtëpi dhe një bashorte që së bashku të gjejmë qetësinë. Sot kam ardhur të kërkoj dorën në vajzës tuaj Fatimes, sepse unë nuk mund të gjendë një bashkëshortë më të denjë se vajza jote. Ky është fundi i fjalës time. Fytyra e profetit u çel si një lule, dukej se ai e priste këtë çast. Babai me shumë qetësi shkoi në dhomën e Fatimes ira derës dhe kërkoi leje të futej brenda. Profeti me zërin e tij të butë dhe të ëmbël tha: Vajza ime, sot me ty duhet të flas për diçka krej ndryshe. Duhet të flasë për Aliun, të cilin t'i e nje, për nga virtytet dhe pozita që ka në Islam. Unë nga Zoti kanë kërkuar që ty të martojmë me qenje më të mirë të krijuar për ti. Tani Aliu ka ardhë të kërkoj dorën. Çfarë mendimi ke? Fatimeu skuq në fytyrë, profeti kur pa heshtje në bukur dhe me kuptim të vajzës së ti, unë ngrit në këmbë dhe tha: Allahu Ekber, heshtja është një formë pohimi. Kjo është një pëlqimi të vajzës time, Fatime. Qielli ishte i trezuar, Rajilia i ëngjëll me fjalë dhe me zë të bukur po thoshte hytben. Të gjithë kishin heshur ndërsa i pothoshte fjalë të bukura të dashurisë. Hytbeja përfundoi me përshëndetje dhe selame për të dashurin e Zotit. Në atë kohë një lajmëtar me urdhë të Zotit thirrri dhe tha: O engjëll të paraqes time, Aliut bin Ebi Talebit, të dashurit të Muhamedit dhe Fatimes, vajzës së profetit, shprehni urime, sepse unë atyre u kam dhënë mirësi dhe bereqet. Lajmëtari ndër të tjera tha: O Zot, bereqeti yt për ata të dy është më shumë se sa ajo që keni vënë re në parajsë. Zoti theksoi: O Rajil, bereqeti im për ata të dy është se ata do t'i përmbledh në mëshirën time dhe ju premtoj se nga ata të dy do të lindin fëmijë që në tokë do të jenë burimi i urtësisë time. Xhamia nuk kishte më vend për të ulur, ishte mbushur me të ftuarit të dasmës. Ishte saktuar që pas namazit të thuej lidhja martesore e djalit të Xhaxhait dhe vajzës së Xhaxhait. Ishte martesa e Aliut, djalit të Ebi Talebit, me Fatimen, vajzës së Muhamedit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, të dërguarit të Zotit. Të gjithë u ngritën në këmbë, profeti nisi të flasë, të gjithë heshtën. Ai përpara hytbes tha: Është një nder vetëm për Fatimen, për të cilën leximi i kontratës së martesës së saj kryhet nga një ëngjël dhe bëhet përpara ëngjëve në parajsë. O njerëz dhe pleqë të Kurejsh, o ju që keni kërkuar Fatime dhe keni dëgjuar përgjigjen time negative, dijeni, unë nuk ju përgjigje kërkesës tuaj për Fatimen, jo, por ishte Zoti që nuk ju a dha juve, atë dhe ja dha Aliut. Xhebraili zbriti tek unë dhe tha: O Muhammed, Allahu i lartësuar, thot: Nëse nuk do ta kishin krijuar Aliun për Fatimen, nuk do të ishte e mundur që burri që do të merrte për grua Fatime të gjendej deri në ditën e gjykimit. Aliu, i cili
e kishte arritur dëshirën e tij dhe kishte arritur bregun e qetësisë, bëri sejdë dhe përshpëriti ajetin 19 të surës Neml. E ai Sulejmani Buzqeshi i gëzuar për fjalës së tij dhe tha: Zoti im, më mundëso që të falenderoj të mirat tuaja që më dhurove mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira që ti i pëlqen, e me mëshirën tënde, më shtije në mesin e robërve tuaj të mirë. U dëshmuaj që Aliu dhe Fatimeja të martoheshin. Aliu shkonte çdo ditë në shtëpinë e profetit, ndonjëherë disa herë në ditë, me pretekste të ndryshme. Sa herë që shkonte të vizitonte profeti me shaka, thoshte: Zoti të ka dhënë një grua të pasër dhe të bukur, vlerësojeni njëri tjetrin. Aliu kishte dëshirë të kapte dorën e Fatimes dhe ta merrte me vete në shtëpi, por heshti derisa profeti vet t'i përgjigje kërkesës së tij të zemrës. Derisa një ditë, Umm Selame dhe disa nga gratë e Medinas shkuan tek profeti dhe thanë: Nëse Hatixheja do të ishte gjallë, ajo do të kishte nxituar të martonte Fatimen. Profeti pasi dëgjoi emrin e Hatixhes u përlodh dhe tha: Ju keni përmendur dikë që ishte gjithmonë shoku dhe ndihmësi im në rrethanat më të vështira. Pas një pauzë të shkurtër ai tha: Thuaj Aliu të vi tek unë. Aliu si gjithmonë me një qëndrim të gjunjëzuar ndaj mësuesit dhe profetit të tij shkoi tek profeti i cili tha: Nëse dëshiron bashortën tënde ekziston një kusht. Aliu tha: Çfarë kushti, o i dërguari i Allahut? Ai tha: Siguro një shtëpi për gruan dhe veten tënde që të festoni. Aliu nuk kishte para për të blerë shtëpi, kështu që ai mori me qira një shtëpi të vogël. Dielli nuk ishte fshehur akoma nga skaji kur nusen dhe dhëndrën isollën në shtëpinë e Umm Selame. Profeti kërkoi Umm Selame që ta sillte Fatimen. Umm Selame mori dorën e Fatimes dhe ja çoi babait të saj, ndërsa veshja tërhiqej në tokë. Fatimja po ishte ngadalë me këmbë, por nga trupi u lëkund. Babai i saj u lut për të dhe tha: Zoti të të ruaj që të mos rrëshqasësh në këtë botë dhe botën tjetër. Pastaj mori dorën në Aliu dhe hoqi fergjen nga fytyra e Fatimes. Pastaj i vendosi në duart e njëri tjetrit dhe u lut: Zoti im, kjo është vajza ime dhe njerëzit e mi më të dashur. Këtu janë gjithashtu vëllai im Aliu dhe njerëzit më të dashur për mua. Zoti e forcoft ndjenjën e tyre të dashurisë. Ndërsa tëftuarit u larguan, Aliu pa gruan e tij të shqetësuar dhe zemra e tij për çeliku nisi të tronditej nga shqetësimi për Fatimen. Butësisht dhe mirësisht, ndërsa i mbante duart e saj e pyeti shkakun. Duke ardhur nga shtëpia e babait tim në shtëpinë tënde, mu kujtua fundi jetës time dhe jetë përtejme, tha Zahra me një ton të këndshëm. Ali i dashur, eja dhe fillimin e jetës sonë të përbashkët ta nisim duke u falur dhe adhuruar Zotin. Aliu Buzqeshi pasi duket sikur Fatimeja kishte shprehur me gjuhën e saj atë që ai dëshironte. Kështu me martesën Aliu dhe Fatimes, të dy detet e pafund u lidhën bashkë dhe nga dashuria dhe mëshira tyre lindën xhevahir të çmuar si Hasani dhe Huseini, paqja qoftë me ta, të cilët janë ndër pjesëtarët e parë të xhenetit. Ajetet 19 deri në 29 të surës Rahman thonë: Ai i lejoj dy detet të puqen ndërmjet vete. Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk e ka përcen. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pre atyre të dyve nxirren margaritare diamant. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Dhe të ati janë anijet lundruese të ngrituar lartë si kodra në det. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Çdo gjë që është në të, është zhdukur. e do mbetet vetëm Zoti që është i madhëruar dhe i nderuar, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ai mbetet atij drejtohen me lutje, kush është në qiell e në tokë dhe ai në çdo moment.
آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر را تواند به من مسکین داد، صبر را تواند به من مسکین داد. که گیسوی تو را رسم تطاول آموخ، من که گیسوی تو را رسم تطاول آموخ، هم تواند کرمش داد من غمگین دار، که پیوست به دو عمر خودش کاویند.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Industrie e lëkurës. Në këtë edicion do të flasim për një tjetër industri të vjetër në botë, që do të thotë industrinë e përpunimit të lëkurës në Iran. Industria e përpunimit të lëkurës është një prej industrive të vjetra në botë. Në bazë të hulumtimeve historike, njeriu i parë për ta mbrojtur trupin e tij përballë faktorëve natyrorë si ftohti dhe vapa, përdorte lëkura të kafshëve të ndryshme. Me kalimin e kohës, njeriu mësoi se si duhet të kryejë një varg veprimesh fizike dhe kimike, që është regja dhe pastrimi lëkurës. Lëkurën mund ta shndrojë në një produkt me emrin gjym-gjym ose lëkurë të përpunuar dhe ta shfrytëzojë atë më lehtë për nevojat e veta. Gjërat e zbuluara nga periudhat e lashta si skulpturat, figurat e dalluara historike dhe pikturat në vendet që kanë civilizim si Irani, tregojnë se lëkura dhe gjymi kishin një prani dhe rol shumë të madh funksional në jetën e njerëzve. Historia 3000 vjeçare e industrisë së lëkurës dhe gjymgjymit në Iran tregon se punëtorët dhe mjeshtrit iranian e kanë shfrytzuar gjymin për prodhimin e veshmbathjeve, sidomos kopucëve, për prodhimin e veglave për kafsh si freri, shala, si dhe për prodhimin e enve. Disa udhëpërshkrues si Engelbert Kempfa, i cili ka jetuar në vitet 1651-1716 dhe Jean Chardin, në vitet 1643-1713, të cilët në periudhën e dinastisë Safavite, në vitet 1502-1722, kanë udhëtuar në Iran, në shkrimet e veta kanë folur edhe për industrinë e lëkurës dhe kanë prezantuar tregun e zhvilluar të kësaj industrie. Jean Chardin, udhëpërshkrues francez, i cilëson iranianët më mjeshtër në industrinë e lëkurës në krahasim me popujt e tjerë. Ai, në udhëpërshkrimin e tij, ka përshkruar në detaje prodhimin e gjymit sagheri të lëkurës, i cili në atë kohë, në vitin 1665, nga Irani eksportoi në vendet si India dhe në lindjen e afërme. Gjymi sagheri është një gjym i cili gjatë periudhës së dinastisë Safavite prodhohej në qytetin e Tabrizit. Ky gjym përdori më së shumti në prodhimin e çizmeve dhe këpucëve. Prandaj, ky produkt përdori nga njerëzit e pasur dhe personalitetet politike të periudhës Safavite. Gjymi është shfrytëzuar edhe në artizanalet e Iranit. Prodhimi i mbështjellësve, djegja mbi gjym, pikturat mbi gjym e shumë punime të tjera përbëjnë produktet artizanale që në prodhimin e të cilave është përdorur gjymi. Gjatë historisë së industrisë së lëkurës dhe gjymit në Iran, disa qytete të Iranit si Tabrizi, Shirazi dhe Hamedani janë njohur si qendrat më kryesore për prodhimin e këtij produkti, ashtu si në periudhën e sundimit të dinastisë Kaxharide në vitet 1779-1925, qyteti Hamedanit, i cili njihet dhe si porta e historisë së Iranit dhe kryeqyteti historik i civilizimit të Iranit, ka qenë qendër e rëndësishme për prodhimin e një lloji të gjymit të njohur me emrin gjymi Hamedanit. Ky lloj gjymi prodhohej nga lëkura e Deles. Në këtë periudhë, pra në periudhën Kaxharide, nga shumë qytete të Iranit si nga Isfahani, Tabrizi dhe Hamedani eksportohej gjym në shtete të tjera si në Rusi, Perandorinë Osmane dhe në Indi. Në përgjithësi, gjymin e ndajmë në tre grupe: gjymi i lehtë, gjymi gjysmë i rëndë dhe gjymi i rëndë. Gjymi i lehtë është gjymi i cili prodhohet nga lëkura e kafshëve si delja, dhia dhe ciapi. Ky lloj i gjymit është shumë i butë dhe i hollë dhe pikërisht për këtë arsye përdoret në prodhimin e produkteve si dorezat, rrobat dhe astari i këpucëve dhe rrobave. Gjymi gjysmë i rëndë prodhohet nga lëkurët e kafshëve si krokodili, i cili për shkak se është shumë i rrallë dhe është shumë i shtrenjtë, kryesisht përdoret për produktet luksoze dhe si zbukurues. Gjymi i rëndë është gjymi i cili prodhohet nga lëkura e kafshëve si lopa, bualli, viçi, deveja e të tjerë. Ky lloj gjymi, për shkak se është shumë i fortë dhe ka një rezistencë të madhe, përdoret për prodhimin e pjesëve të poshtme të këpucëve, çantave të dorës, si dhe për prodhimin e rripave të makinave industriale. Në mesin e lëkurave të kafshëve të ndryshme, lëkura e lopës, për shkak se është më e butë se sa lëkura e buallit dhe për shkak se është më e trashë se sa lëkura e deles, më shumë se lëkurat e kafshëve të tjera shfrytëzohet për prodhimin e gjymit. Vlen të theksohet se pavarësisht faktit se historiku i industrisë së gjymit daton më herët se sa industria e thurjes dhe qepjes, mirëpo teknologjia për rregjen e lëkurës dhe prodhimit të gjymit nuk ka bërë ndonjë ndryshim të madh deri para dy shekujsh. Aktualisht, kjo industri gjatë fazave të ndryshme përpunon lëkurën e kafshëve të ndryshme në ndihmën e lëndëve kimike. Lëkurën e nxjerr nga gjendja fillestare dhe shndron në një formë stabile dhe që nuk prishet, që do të thotë gjym. Në metodën e shndërrimit të lëkurës në gjym, që në terminologji njihet edhe si rregja ose pastrimi i lëkurës, së pari, për t'i kthyer lëkurat në gjendjen e tyre natyrore, lëkurat i vendosin në ujë dhe i mbajnë në ujë për 3-6 ditë në mënyrë që t'i pastrohet kripa dhe t'i humbas gjendja e tyre e thatë. pas larjes, për të hequr qimet ose mishin e mbetur, lëkura vendoset në një komponent kimik të veçantë ose gëlqere, ose lëkura aty flet 3-10 ditë në mënyrë që të zhvillohet procesi i ardhjes së lëkurës. Në këtë gjendje, lëkura fryhet dhe qimet mbi lëkurë ndahen shumë lehtë. Në këtë proces gjithashtu edhe dhjami dhe shtresat e tjera si mishi e të tjerë ndahen dhe pastrohen nga lëkura. Në vazhdim, për të zhdukur proteinat shtesë në lëkur, të cilat bëhen shkak për prishjen e gjymit, si dhe për ta zbutur, lëmuar dhe për ta bërë elastike lëkurën, përballë të ftohtit dhe vapës, përdoren lëndë të ndryshme kimike si sulfatet. Hedhja e kripës përbën fazën tjetër të lëkurës, e cila zhvillohet duke përdorur edhe gëlqerën për ta mbajtur stabile gjendjen e lëkurës dhe për të mos lejuar prishjen e saj. Në këtë fazë, lëkura quhet salambur. Salamburet e fituara në këtë fazë vendosen në rezervuar të veçantë me ujë dhe duke hedhur mbi to një komponim të fituar nga uji dhe nga fryti i dushkut, përgjatë dy periudhave 10 ditore bëhet përpjekje që ky komponim të depërtojë në lëkurë tërësisht. Më pas, lëkurat thahen. Gjymi i fituar nga kjo fazë përsëri vendoset të flejë 2 ditë në ujë dhe krip në mënyrë që kripa të thithet mirë nga gjymi dhe të mos lejojë prishjen e gjymit. Përsëri gjymi vendoset të thahet në rrezet e diellit. Gjatë kësaj periudhe dhe në fazën e gjysmëtharjes bëhet përpjekje që të hidhet mbetit e kripës nga gjymi në mënyrë që gjymi të mos bëhet i fortë dhe të mos plasaritet. Më pas, gjymi vendoset përsëri në rrezet e diellit që të terret tërësisht. Më pas, gjymin e lyej me yndyrë të kafshëve dhe më pas atë e lajnë përsëri. Për ngjyrosjen e gjymit në të kaluarën përdoreshin lëndë natyrale të ngjyrave dhe duke i kombinuar ato fitonin një ngjyrë të portokallt. Sot, shumë gjyra të ndryshme kanë hyrë në tregun e industrisë së gjymit, mirë po, disa prej mjeshtërve të kësaj industrie, akoma besojnë se ngjyra e portokallt e gjymit e ruan originalitetin e vetë. Në fazën e fundit pas tharjes së gjymit, përdoret guri jashmë, jade, i cili është një gur në ngjyrë të gjelbërt dhe shumë i lëmuar. Gjymi i cilësisë lartë, i cili do të jetë rregjur shumë mirë pas një mangësi, nuk digjet lehtë në zjarr. Dhe në rast se digjet, ai lëshon aromën e flokut të djegur. Në rast të lagjes, ai nuk lëshon aromë të keqe, nuk bëhen grimca të lëkurës, nuk e merr aromën e trupit, nuk ka nevojë për ndonjë mirëmbajtje të veçantë dhe mund të përdoret për shumë vite. Në metodën tradicionale të prodhimit të gjymit, procesi i shndërrimit të lëkurës në gjym të cilësisë së lartë zgjaste gati 3 muaj. Aktualisht, teknologjia e përdorur në industrinë e prodhimit të gjymit ka shtuar shumë edhe shpejtësinë dhe cilësinë e prodhimit. Në Iran, gjatë viteve të para të shekullit të 20, me ndërtimin e fabrikave dhe prodhimit të gjymit në qytetin Tabriz dhe Hamedan, për të parën herë në historinë e industrisë së gjymit në Iran, procesi i ndërimit të lëkurës në gjym doli jashtë formës dhe mënyrës tradicionale. Me kalimin e kohës, u shtua numri i fabrikave të këtij lloji. Sot, në periferi të qyteteve të ndryshme të Iranit, si në Teheran, Tabriz, Mashhad, Hamedan e të tjerë, të cilët që nga e kaluara konsideroheshin qendra të mëdha për prodhimin e gjymit dhe produkteve të tij në Iran, janë ndërtuar qyteza industriale për prodhimin e gjymit. Disa prej këtyre njësive industriale, gjymin dhe produktet e tjera përkatëse me emrin e qytetit ose me emrin e prodhuesit, i dërgojnë në tregjet e brendshme të Iranit dhe në tregjet e vendeve të tjera. Në këtë mënyrë është i njohur gjymi i Tabrizit dhe gjymi i Mashhadit. Ekzistenca e 10 kompanive prodhuese dhe eksportuese të produkteve të gjymit në Iran është bërë shkak që brenda vitit të prodhohen mbi 2 milion lëkura gjymi të rënd, lëkur lope, dhe i gjithë kjo sasi shfrytëzohet në radhë të parë për të plotësuar nevojat e tregut të brendshëm të prodhimit final të veshmbathjeve, këpucëve e të tjerë. Irani gjithashtu është një prej 3 vendeve kryesore të prodhimit të lëkurave të lehta, dele dhe dhije, që nga e kaluara deri më sot, lëkura e baktive iraniane për shkaqe gjenetike, ka pasur cilësi të lartë dhe konsiderohet prej lëkurave me cilësi më të mirë dhe më të kërkuar në botë. Në këtë mënyrë, Irani konsiderohet një prej siguruesve më të mëdhenj të industrisë e përpunimit të lëkurës në botë në sektorin e gjymit të lehtë nga aspekti cilësisë dhe i sasisë. Për çdo vit në Iran prodhohen rreth 22 milion copë lëkurë të lehta dhe mbi 80% e kësaj sasie eksportohet jashtë Iranit. Edhe pse nga aspekti i eksportit të produkteve të papërpunuara të lehta të gjymit ka fituar një pozitë shumë të lartë në botë, mirë pa autoritetet drejtuese të kësaj industrie në Iran synojnë ta plotësojnë ciklin e prodhimit në këtë industri dhe produktet finale t'i fusin në tregun ndërkombëtar. Kjo do të thotë se lëkura e lehtë duhet të kalojë në përfaza të ndryshme derisa të shndërrohet në prodhim final, se i cili prej këtyre posedon vlerën shtesë nga 2 deri në 3 fish më shumë në krahasim me fazën e mëparshme. Për këtë arsye, i gjithë përkushtimi drejtuesve të industrisë për punimit të lëkurës është përqendruar në zhvillimin e të gjitha fazave.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.